Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Jan Řežáb, majitel a zakladatel JRD Group. Vystudovaný stavař, pracoval pro Skanska nebo EUB. V roce 2003 založil společnost JRD, která se zaměřuje na udržitelné stavění. Do skupiny postupně přidal správu pozemků, nájemní bydlení nebo energetickou divizi a vývoj plazmového splyňování odpadu. Rád pracuje se dřevem a odreaguje se při běhu, jízdě na kole nebo na běžkách. Petr Antl, manažer výzkumu a vývoje společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už 30 let. Zkušenosti má i ze zahraničí, kdy několik let strávil v centrále společnosti ve Francii. Baví ho nové trendy a udržitelný přístup. Rád vyráží na hory, třeba jako dobrovolný člen horské služby. Jak vypadalo udržitelné stavebnictví v roce 2003, kdy jste založil firmu?
Myslíte v Čechách nebo na světě?
Tak asi u nás, ale klidně to porovnejte.
Tak v České republice ten obor nebyl, no tak jelikož my předchozí zaměstnavatelé, kde jsem působil od projekt manažera po výrobního ředitele, ty myšlenky tohoto úsporného stavění nebo až udržitelného vždycky seškrtali, tak nebyla jiná možnost, než si ten celý obor v podstatě, potom bych to tak mohl říct, už ještě nadneseně si ho založit. Takže nebylo tu v podstatě žádná realizace, bylo tu několik nízkoenergetických rodinných domů a myslím, že dva pokusy o nějaké bytové domy z veřejných prostředků realizované. A pasivní domy taky ještě neexistovaly, v podstatě neexistovalo ještě ani to názvosloví. Nebyla to žádná literatura, na škole se to neučilo, takže jediná možnost bylo se podívat do zahraničí, kde tedy v Německu a v Rakousku a Skandinávii již nějaké pokusy a o až skoro pasivní domy vlastně byly. Byl založen Passive House Institute v Darmstadtu profesorem Feistem. A tam byla nějaká i literatura, která se dala nastudovat, tak to jsem učinil, něco jsem si načetl. Když jsem potom realizoval od toho roku 2000, když jsem koupil první pozemek, první nějaký menší dům, tak jsem, já nejsem tedy vystudovaný, já jsem v ekonomii ve stavnictví, tak nemám ten obor jako TZB, tak jsem si to na A5 jsem spočetl ty teplně technické parametry domů na návrh konstrukcí a zdrojů. Když jsem to pak ukazoval projektantům, tak mi koukal, říkal, takhle se to nepočítá. A říkám, no, tak to spočetli, vyšlo jim to stejně. Tak takhle jsme začínali a museli jsme si v podstatě všechno vyvíjet a vlastně v podstatě jako úplně vymýšlet tu celou filozofii, protože nebylo opravdu se na koho obrátit. Možná ještě bych zmínil, a to bych rád, jako jsem si dal závazek, že budu říkat teďko, že to bylo, já tím říkám, pár otců zakladatelů, kteří ten obor v podstatě rozjeli, řekl bych, o generaci starších než já. Petr Morávek z Atrey, Aleš Brotánek, architekt Smola, profesor Tyvoňák a určitě bych ještě někoho možná...
Takže lidé, kteří se tomu věnovali, už tady byli.
Ano, a řekl bych, že to byla začátku taková solární architektura, pak pokusy o nějaké nízkoenergetické rodinné domy. A ty založili vlastně centrum pasivního domu, kde jsem hned druhý rok tam přišel a ty mě tam zkoušeli, jestli jako nějakou erudici, což bylo... Tak cítil jsem se hůř než na vysoké škole, když se člověk jako chtěl vstoupit. Takže to bych ještě tuhletím pánům, myslím, že je potřeba poděkovat, že měli ten první nadšení elán, který, když vlastně úplně z ničeho tady tyhle ty myšlenky začínaly rozvíjet.
Petře, vy asi potvrdíte, že v té době 2003,
no já jsem se s tím slovem setkal až asi i později, ale v podstatě, když jsem začínal ve firmě Terranova, což je, řekněme, pak přešlo do firmy Weber a tak dále v Saint-Gobainu, tak jsme už tehdy se v 90. letech dozvěděli o tom, že se budou šetřit energie, nebo jak by se mohly šetřit energie a že to je možnost pomocí materiálů a zateplování a tak dále. Takže to bylo jako první, co si tak jako vybavuju, ale Pokud se týče udržitelnosti jako tohoto slova, tak s tím jsem se setkal až potom při své práci ve Francii. A to bylo někdy mezi rokem 2007 až 2011, kdy to tam jeden mladý hoch, Francouz, jako tu myšlenku přinesl a my jsme se s tím začali zabývat, ale velmi okrajově v té době, protože vládlo tady, ať už v cizině nebo i u nás, rozhodně vždycky jenom to, aby to bylo co nejlevnější. Takže jako takováto věc, začít myslet na šetří energii a ekologii a vůbec udržitelnost je věc určitýho sebe, řekněme, sebereflexe a pustit se do toho, protože to nebylo zvykem. Tehdy vládla rozhodně jenom ekonomika. A teprve v posledních 10-15 letech se dá říct, že na to víc a víc lidí reaguje a i si myslím, že ta věc se jako tím směrem rozhodně vydala, takže jako dneska už to všichni o tom něco slyšeli a někdy se tím i hlouběji zabývá. Takže tak asi...
Ano, slyšíme nejen o nízkoenergetických, ale i pasivních bytových domech. Dokonce vy mluvíte rád i o aktivních domech. Jaké jsou tam ty rozdíly?
Tak pokud se budeme pohybovat v této terminologii, tak nízkoenergetický dům zjednodušeně spotřebovává maximálně 50 kWh a metr čtvereční a rok na vytápění, pasivní 15 a aktivní se pohybuje někde jako okolo nuly nebo až plusový. Ale jsou tam ještě další potřebné věci, které je potřeba splnit, aby ten dům měl takovéto parametry, což bych možná řekl, že nejtěžší z takové té klasické stavěřině bývá, protože do toho každého bytu či rodinného domu se musí dát nucené větrání s rekuperací a aby to bylo funkční, tak musí být v podstatě jako hermeticky oddělené ty prostory, takže se musí v každém tom bytě nebo domě realizovat blow door test a musí ty prostory být neprůvzdušné. A ta stavařina je proto to trošku potom ta náročnost na ty jednotlivé detaily a konstrukce je složitější. No. Ale možná k tomu, že jsem navrhoval ten první rodinný dům, nebo rodinný to byl pak to bytový v roku 2000, tak tehdy jsem vlastně to, co jsme tam nebo ještě sám možná jsem tam vlastně navrhnul a co se zrealizovalo, tak v podstatě úplně stejný standard, jenom trošičku vylepšovaný, realizujeme doteďka. Měli jsme tam i nádrže a používání dešťové vody, kolektory, využívání solární energie. Jenom tehdy ještě třeba nebyly trojskla.
Co vás k tomu vedlo? Kde přišel ten nápad? Proč jste chtěl stavět jinak?
Někdy v pubertě, když člověk vytváří ten světonázor, tak mi přišlo, že ta země, tady bychom se k ní mohli chovat trochu lépe a nechápal jsem, proč se třeba nerecyklují a neseparuje odpad, tak jsem, když jsem bydlel na Strahově na vysoké škole, tak jsem měl takový vysoký baťoch a půlku baťohu jsem třeba vozil, v Plzni jsme měli první kontejnery, tam byl nějaký experiment na plasty a na papír, tak jsem vozil půlku baťohu vždycky ode mě a od kamarádů z vedlejších pokojů do Plzně, takže jsem prostě už věřil, že tehdy se dá stavět jinak a to byl takový můj profesní cíl, ukázat, že se dá reálně bez dotací za stejné ceny jako konkurence stavět nízkoenergeticky pasivně udržitelně. Takže to myslím, že se podařilo a pořád prodáváme za stejné ceny jako konkurence v dané lokalitě, i když ten standard je v této oblasti úplně někde jinde.
Petře, vy se zase podílíte na projektu, který chce ukázat, že může být zcela ostrovní, tedy nezávislý na dodávkách zvenku. Kdy něco takového dává smysl?
No, ten dům, o který jste teď začal mluvit, je v jižních Čechách, že jo, kdy skupina mladých nadšenců si dala za úkol udělat zcela jakoby ostrovně ovládaný dům, co se týče energií. Ta věc je jako laboratoř. Oni to pojali tak, že prakticky si chtějí vyzkoušet veškeré moderní technologie, které jsou dostupné, tak, aby docílili toho skutečně pasivního standardu, aby na tom mohli pak demonstrovat i to moderní nebo budoucí stavění. ta věc je velice pěkná. Nicméně je to věc, která je, řekl bych, v experimentálním stádiu a podle mého soudu řada prvků bude moct se použít jinde a na základě jich potom dá doporučení pro stavby většího charakteru. Nicméně nelze si zatím představit, že bychom takto odděleně stavili velké celky, protože jednak by ten komfort vždycky vyvážen vyšší. Tam je rovnováha mezi komfortem, tou efektivitou a tím nákladem. Samozřejmě něco za něco. A v tu chvíli by se nedalo docílit toho, o čem mluvil třeba pan Řežáb, že za stejnou cenu, jako jsou ostatní, dovede přinést více užitku pro ty uživatele. To je smyslem i, jako řekněme nás, výrobců materiálu, který zastupuji. A je to vždycky v ruku v ruce, takže to není jako jediná možnost, ale rozhodně je to dobrá laboratoř pro možnosti do budoucna.
Navíc vy máte ještě moto Stavíme zdravé domy, tak ještě do toho potřebujete namontovat to vnitřní prostředí?
No ne, já bych to doplnil ještě tohle, protože jsem, jak se snažím ty věci ukazovat, jak by se měly dělat, tak právě tohle tomu jsem slyšel, ale já už jsem udělal v roce 2011 pro mamku aktivní rodinný dům v Plzni. A v podstatě všechno, co vlastně na tom domě, který jste říkal, že se teď realizuje, tak to už máme v tom roce 2011 a mamina má za minulý rok měla vlastně veškeré náklady na teplu, na vodu, energie, veškeré odpadky, tak měla, myslím, 26 000 korun. Jo. A ten dům, ale kdybych do toho vzal, kolik vlastně má příjem z elektriky, protože tehdy se ještě nesměla elektřina používat vyrobená z fotovoltaiky pro vlastní účely, tak se musí prodávat do sítě, tak by bylo asi 50 000 v plusu každý rok. Jo. A ty parametry vlastně tam my splňujeme pouze, že tehdy ještě neexistovaly baterie. Takže ty já tam teďko dodělávám. Vlastně ten dům tehdy stál 3,5 milionu korun. Jo. A když se na to podíváte z dnešního pohledu, tak to je jako sranda. A bylo to jenom o tom, že to stálo trošičku víc úsilí. Ten rodinný dům je energeticky pasivní, dřevostavba. Tedy použil jsem ještě vlastně standardní návrh od společnosti Atria, která to měla. Má vlastně takovýhle typ rodinných domů. A doplnil jsem to o fotovoltaiku. Tehdy vlastně první tepelné čerpadlo toho typu jenom 2 kW položené jenom na podterasou, žádné vrty. A je tam krb s teplovní vložkou, ale ten se nepoužívá, což mamka se toho nějak jako bojí zatopit, ale to by pak ty hodnoty byly ještě úplně někde jinde. A jediné, co nám tam schází, jsou baterky. Máme tam vlastně i třeba chlazení, tam máme v podstatě zdarma, protože tam se používá free cooling, takže to má úplně to neuvěřitelně
tak prosím vás, co?
Luxusní. Promiňte,
free cooling.
Free cooling. To je, když buď to vody, když máte tepelné čerpadlo, tak jak máte vlastně, získáváte tu v létě chladnou vodu ze země, buď to z vrtu, anebo takhle to máme položené ve 2 metrech v hloubce, tak ta
takže
teplota,
nejenom tepelné čerpadlo, ale chladivé čerpadlo. Tak
vlastně to čerpadlo se obejde bypassem a použije se jenom o malinké oběhové čerpadlíko, které pohání oběh té vody, což má v podstatě nulovou spotřebu a ono to vlastně do toho topného systému, který tam teda nemáme, máme tam takový radiátorek ve větrání, tak do toho přivede tu chladnou vodu a nikdy tam nebylo víc než 25 stupňů. Takže a je to v podstatě zadarmo, je to skvělé, komfortní, ale není to klimatizace. Takže chci říct, že lze dosáhnout i tohoto standardu za relativně nízkých jako více nákladů, jenom to chce trošičku víc úsilí a jde to v rodinném domě. V těch velkých celcích, to je asi téma, které je potom trošku složitější na rozvedení.
Velké celky zatím nejsou nastaveny tak i legislativně, aby se zabývaly takovouto intenzivní, řekněme, obhospodařením těmito technologiemi a vůbec s tím myšlenkou, ale je to jenom věc, řekněme, vývoje dalšího. Já jsem o tom přesvědčen, že například zelené střechy, které chladí celé ty celky, tak dále, budou jednou samozřejmostí, protože si nedopředstavit, že bychom v stále se jako ohřívajícím prostředí něco takového nepřipravili. Že? Takže to je jedna z věcí, kterou třeba i vím, že firma JRD používá aktivně.
Není to u těch bytových domů třeba složité i s tím, že přeci jen to chce poučeného uživatele?
No já právě v tomhle tom to ukazuju na té mamině, která jak si tím poučeným uživatelem jako je, ale moc se tak jako nechová, pořád má otevřený v okna v létě, v zimě. A když uděláte ten úsporný dům opravdu maximálně úsporný, tak pokud někdo se chová o 30-50% hůř, než by mohl, tak se skoro nic neděje, protože se jeho spotřeba opravdu zvýší z, já nevím, 8 na 12. A to furt je jako ještě pasivní dům. Takže to opravdu není problém, protože ty nárůsty jsou v těch procentech v té potom finální velikosti hrozně malé, jak, ať v energiích, tak v penězích. Ale pokud bychom se bavili, že máte spotřebu 80 a zvýšíte to o 50%, tak už to neutáhnete ani ze středně vysokého příjmu při současném ceně energií. Takže to je důležité se dívat, kde je ten základ a potom ten uživatel už nás tolik netrápí, pokud se nechová tak, jak by měl. A taky to o tolik už jako nezlepší. Ale vlastně my máme, pokud děláme energeticky pasivní, tak máme vyřešené vytápění, které v podstatě je opravdu minimalizované. A potřebujeme doplnit ty energie na další věci, což je zejména ohřev teplé užitkové vody. V rodinném domku jsem si to schopen zařídit z větší části právě fotovoltaikou, možná solárním termickým kolektory, ale ty už lépe funguje ta fotovoltaika a pak třeba i teda dřevem. Ale v těch bytových domech prostě nemám kde. A ty plochy těch střech a fasád jsou hrozně malé, takže to je problém, že my vlastně v těch velkých celcích narážíme úplně na jiná úskalí než u těch rodinných domů. A je tam hodně složitější potom jakoby do těch ostrovních, což se nedá, jako technicky to nebude možné. Ale můžeme tam použít, pak se dostáváme k nějakým dalším oblastem, jako jsou lokální distribuční soustavy, předávání si tepla chladu mezi různými typy objektů a to právě potřebujeme proto, aby nám teď se i posunula malinko legislativa, aby jsme toto mohli vlastně v těch domech navrhovat
i realizovat. Komunitní energetika.
Ano, ano. Teď jsme těsně před přijetím nějaké změny energetického zákona, tak doufejme, že v tomto nám za pár měsíců pomůže, aby se to dalo realizovat a i se třeba zvýšily velikosti fotovoltaických elektráren, které si můžete realizovat bez toho, ani byste musela mít licenci.
Kam se posouvá dnešní standard udržitelného bydlení? Co už je možné, nebo by se možná mohlo stát standardem?
To je teda hodně zapeklitá otázka. No, standard. Standard je, že už o tom řada architektů uvažuje. Standard je taky to, že mladší generace si uvědomuje to, že máme jenom jednu planetu. To jsou věci, které mají velký posun. V minulosti toto naprosto nebylo. Podle mého názoru mladší generace nebo i už současná generace si bude vážit toho, že bude mít právě vyřešenou, řekněme, ten balanc mezi těmi energiemi a vnitřním prostředím, protože to se nejedná jenom o tepelnou energii, ale i o vnitřní vzduch, který se dýchá, akustiku a třeba i dostatek světla, jo, což je všecko, řekněme, možno dneska materiálově vyladit, protože pokud se na to dbá, a to je i, řekněme, to, co se snažíme i nějak navrhovat nebo sdělovat našim partnerům a architektům, tak aby se v tomto duchu stavilo. Myslím, že to není standard, ale už se k tomu blíží.
No, je to, já to rozděluju na jakoby společenské uvědomění a z toho vznikající poptávku, která pomáhá tomu, aby se ten obor posunul a realizovaly se stavby úsporné, udržitelné. A to funguje většinou tam, kde ten stavebník je i tím uživatelem, což je příklad rodinného domu. Takže tam si mohou se tomu věnovat víc tomu návrhu, realizaci, připlatit si za některé věci. A jak to ukazuje na příkladu toho domku pro mamku, ono se to opravdu velmi rychle vrátí, protože posouvají se ceny energií. A ten komfort ještě, který vlastně vy tím zajistíte, i toho bydlení je úplně někde jinde. A to zdraví, které si podceňujeme, protože strávíme více než 90% času v budovách, tak to nám podpoří a neníčí možná spíše ty nezdravé budovy. Takže na toto všechno můžeme hledět, když jsme tím stavebníkem sami, ale pokud si jim nejsme, což je příklad třeba, když si kupujeme byt, tak tím stavebníkem je developer, který připravuje dům v Čechách, to je teda od té doby koupě pozemku do realizace rámcově 10 let, kdy už ta doba se posune, otázka je, jestli to, co tam na začátku navrhujete, na konci je to, co ty lidé chtějí. Ale takže tam si ten uživatel, ten budoucí vlastník, jaksi nemůže ovlivnit to, jak ten dům bude navrhovaný. Tam to jenom táhne trošku ta poptávka společenská, ale je to relativně málo. Lepší to je u komerčních budov, kde to ty uživatelé, ty nájemci prostě chtějí mít ten certifikát, takže ty certifikáty tomu trochu pomáhají, že se ta výstavba v této oblasti se na to dbá a sledují se některé parametry, ale u těch bytových domů je to složité, tam to není. Tam tomu pomůže jedině bič norem. To znamená, když se ty normy zpřísňují a oni se zpřísňují, vždycky všichni křičí, že to nelze, ale já to ukazuju, my to takto realizujeme už 20 let, tak prosím vás, to, co bude za 10 let norma, tak my už to děláme 20, tak není s tím problém, tak prosím, je to možné v podstatě se tomu standardu, který teď my realizujeme, dle Evropské unie máme přibližit v roce 2030, takže myslím, že je to jako úplně v pohodě, nemusíme se toho bát, jenom to chce trošku víc erudice v těch oblastech návrhu budov a je to trošku náročnější na tu koordinaci a kvalitu stavby. A u těch velkých domů si myslím, že to prodražení je opravdu maximálně v jednotkách procent, ale když to už potom jako umíte, máte s tím zkušenosti, tak je opravdu minimální.
Kdo jsou klienti? Chtějí to? Protože mluvíte bič norem, ale možná takový ten tlak ze spodu od klienta, ten ještě není asi.
Kdo si realizuje ten dům pro sebe, tak ten už o tom přemýšlí, to je super. Tam vidíte, že nárůst energeticky úsporných pasivních domů, dřevostaveb je poměrně razantní a pomáhají tomu samozřejmě i tady velmi benevolentní nebo vstřícné nastavení dotací zelená úsporám a další programy. Ale u těch bytových domů to je těžké, to jsem říkal, tam prostě ten staví se málo, takže když je teda doba na to, že si lidé kupují byty, když nejsou vysoké hypoteční sazby hypotečních úvěrů, tak v té době, jak si jste vůbec šťastná, že si nějaký byt koupíte. Takže pokud by se více povolovaly stavby, tak to by to zase tomuto oboru pomohlo, protože ta konkurence by se zvýšila, ta tu není. A ty klienti v podstatě nemají možnost to ovlivnit a je to jenom takový, jako ono tomu pomůže jako hodně ESG, že financování projektů bude muset být nějaké parametry, banky nebudou chtít půjčovat, nebo naopak budou raději půjčovat tomu, kdo bude zelenější a klienti to neocenují, jo? Že by si připlatili, u nás to tak nefunguje, že by nám zaplatili více za byt. Oni to ocení, říkám, po půl roce nebo ideálně po první topné sezóně, nebo když jsou po prvních vedrech. Ocení najednou, mají ten rozdíl toho, kde žili dřív a kde žijí teďko, nově v bytě této kvality a najednou pak zjistí, že nemusí topit, mají teplejší stěny. To větrání, to je úplně neuvěřitelný rozdíl. Máte pořád čerstvý vzduch. V létě se vám ty byty nepřehřívají. Nemocnost se snižuje. Prach tam máte razantně nižší. Takže těch atributů, které se tam projeví najednou hrozně moc, ale musíte to, až když tam žijete a cítíte jenom rozdíl. My jsme schopni vnímat jenom změnu. Pokud byste se nastěhovala z pasivního bytu do pasivního, tak tu změnu nevnímáte, ale jakmile půjdete z panelákové nebo staré zástavby do takového, tak budete koukat s otevřeným očima.
Často se lidi ptají, proč materiály stojí to, co stojí. Firmu, kterou mám tu čest zastupovat, si uvědomuje tento posun, to, co ten pan Dřežáb zrovna o tom mluvil, že materiály v budoucnu budou muset mít emisní zkoušky, budou muset být vyrobeny z materiálu, které jsou zdravotně nezávadné, budou recyklovatelné a tak dále. To všechno stojí nějaký vývoj, nějaké testy a tak dále. A to ty jsou skrytý zrakům, řekněme, těch stavebníků, kteří často potom v té, řekněme, v tom tlaku na výsledek a cenu, ekonomický tlak, šáhnou klidně po tom, co možná vůbec se tímto nezabývá. Jo? Ale nedá se nic dělat. Ve velikosti společnosti, kterou jako máme, tak ta společenská odpovědnost je natolik velká, i když se přidala třeba k tomu pařížskému protokolu a tak dále, je v tom, že jsme vděční, když máme klienta, který se na to zeptá. Protože my se snažíme na to odpovídat a je to za cenu toho, že někdy třeba se ani do té soutěže nedostaneme. Ale takový je svět.
Je to jako otázka, kterou, na kterou se ještě pořád zapomíná, kterou je to otázka toho zdraví našeho, které, ono je to neviditelné. My tady teď v tom prostředí, tady je spousta těkavých látek, které my nejsme schopni vnímat, ale to našemu zdraví jaksi neprospívají, když to řeknu jenom tak ještě nadneseně, ale spíše nás opravdu mohou být i některé extrémní případy. A my jsme to právě se snažíme i spolu s výrobci vyvíjet materiály, vyvíjet technologie, vyvíjet skladby a vlastně i to celé prostředí, jak se má realizovat ty stavby, tak třeba s UCBem, centrem, univerzitním centrem energeticky efektivní budov při ČVUT, tak jsme zrealizovali, nám pomohli zrealizovat zdravou školku, tomu říkáme, v Libuši, a oni dále sledují, máme tam vlastně dvě velké, když to zjednoduším, dvě velké místnosti, jedna ta hrací a druhá ta odpočinková zóna, a tam jsme dbali na celkově to kvalitní zdravé vnitřní prostředí, to znamená vzduch, teplo, osvětlení a ty těkavé látky. A to jsou tak neuvěřitelné hodnoty, které oni při těch objektivních měřeních těch jednotlivých oblastí zjišťují, že tomu nechtějí věřit, tak to právě teďko vyhodnocujeme a chceme to jako svou kuchařku dát do světa, aby se ukázalo, že se opravdu dají zejména třeba to školství realizovat úplně jinak. A ty děti, tam byla stará školka sídlišní a přesunuli se vlastně do této. Paní ředitelka ty první měsíce byla úplně šokovaná, jak děti jsou aktivní, jaký zase skvěle odpočívají. Když vyjdete dovnitř do toho interiéru, tak si říkáte, tady něco divně. A vy se totiž cítíte, jako kdybyste ještě možná lépe než venku, by řekl skoro, jako když přijdete na hory. Máte tam příjemně, se vám tam dýchá, zároveň máme tam cirkadiální osvětlení, to znamená fungující v denním rytmu, takže máte pocit, že to je divný, já nejsem v interiéru a funguji, pohybuji se v podstatě venku. A na to zdraví těch dětí, což také se tam také velmi projevuje, že tam jsou zdravější, tak má velký vliv i ty těkavé látky. A to je oblast, která si myslím, že by se měla hodně rozvinout a právě výrobci typu Saint-Gobain tomu hodně pomáhají, ale nejsou to všichni, kteří ty výrobky vyvíjejí tak, aby ty těkavé látky už jsme začali minimálně sledovat nebo je nepoužívali. A to je zatím taková skrytá věc, kterou si myslím, že bychom měli jako oblast vůbec otevřít.
Velké téma, kterému se už naštěstí věnuje pozornost. Já děkuji za jeho zmínění a vůbec za celý rozhovor. Díky.
Děkuji.
Taky děkuji za pozvání. Krásný den.